Ameerika Ühendriikide käsk maksab Euroopas endiselt rohkem kui euroopalikud väärtused. Järgnevas dialoogis arutlevad Kreeka endine rahandusminister Yiannis Varoufakis ning Financial Timesi toimetaja Wolfgang Münchau, kuidas euroopalikud väärtused on tänapäeva Euroopa liidrite poolt lausutuna naeruväärseks muutunud seoses kontinendi poliitilise klassi truualamlikkusega Washingtoni ees. Varoufakis ning Münchau selgitavad, kuidas Euroopa juhid toovad Ühendriikide nõudmiste rahuldamiseks vastuvaidlematult ohvriks iseendi kodanike õigused, oma riiklikud huvid ning tühipaljaks loosungiks muutunud euroopalikud väärtused. Autorid on seisukohal, et Euroopa allakäik ei ole mitte ajalooline paratamatus, vaid kontinendi poliitilise establishmenti pretsedenditult madala kvaliteedi resultaat. Yiannis Varoufakis. Järgneva arutluskäigu eesmärk on lükata ümber narratiiv, mille kohaselt Euroopa Liidu poliitikat kujundavaks jõuks on lähtumine millestki, mida tavatsetakse nimetada euroopalikeks väärtusteks. Erinevalt käibivast eksiarvamusest, nagu lähtuksid Euroopa Liitu juhtivad tsentristid õigusriigi ideaalist ning sellele tuginevast austusest üksikisiku autonoomia ning isikupuutumatuse vastu, ei võta mitte ükski eurokraatidest nimetatud kõrgelennulisi ideaale tõsiselt. Vastupidi, tegelikult trambib see seltskond igal vähimalgi võimalusel deklareeritud euroopalikel väärtustel, andes pidevalt tunnistust oma jäägitust allutatusest igale parajasti võimul olevale Ameerika Ühendriikide administratsioonile. Nagu me kõik teame, kubiseb iga Brüsselis peetud kõne ja Euroopa Liitu käsitlev õpikutekst loosunglikest väidetest, mis peaksid kinnitama, et tegemist on organisatsiooniga, mille nurgakiviks on niinimetatud euroopalikud väärtused. Toon selle lõputult ära leierdatud, kuid läbinisti võltsi idee kummutamiseks järgnevalt ühe väga konkreetse näite. 2023. aasta detsembris valiti Prantsusmaa kodanikust tunnustatud kohtunik Nicolas Guillou rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmeks. Tuletagem siinkohal meelde, et tegemist on kohtuga, mille rajamise nimel olid nii Prantsusmaa kui teiste Euroopa riikide diplomaadid ohtralt vaeva näinud ning mille kogu eksistentsi mõte on luua rahvusvaheline õiguskord, mis muudaks rahvusvahelistel sõjakurjategijatel võimatuks karistuste eest pageda, varjudes käsutäitjatena oma riikide poolt pakutava puutumatuse katte varju. Olles oma ametivande andnud ning järgides oma tegevuses rahvusvahelise kriminaalkohtu statuuti, väljastas Guillou sõjakuritegude paragraafide alusel vahistamismäärused nii Hamasi juhtidele kui ka Iisraeli peaministrile ning endisele kaitseministrile. Ja mida tegi see peale Trumpi administratsioon? Ta kehtestas kohtunikule sanktsioonid. Praktilisest aspektist tähendab Trumpi administratsiooni samm, et Prantsusmaa kohtunik Guillou muudeti üleöö persona non grataks, mitte üksnes Ameerika Ühendriikides, vaid ka Euroopa südames, isegi omaenda kodumaaks oleval Prantsusmaal. Ning sedasi on kohtunik Guillou tänase seisuga lõigatud tervenisti ära ameeriklaste poolt kontrollitud digitaalmaailmast, sealhulgas rakendustest nagu WhatsApp, Gmail, Google Maps, iPhone, Instagram. Kõik see kõlab küll drakooniliselt, kuid on veel ometi mõistetav seoses asjaoluga, et sanktsioonide kehtestajaks on Ameerika Ühendriigid. Asjaolu, mille hoomamisega mul tekib raskusi, on tõsiasi, et kui kohtunik Guillou püüab näiteks reserveerida hotellituba oma kodumaal Prantsusmaal, siis lükatakse tema reserveering automaatselt tagasi. Isegi kohtuniku Prantsuse pangas asuv konto on Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud sanktsioonide tagajärjena külmutatud. Seega ei seisne tõeline tragöödia selle juhtumi puhul hegemoonide ja türannide tegudes ehk president Trumpi autoriteedi kuritarvitamises ja Iisraeli lobi agressiivsuses iga ühe suhtes, kes julgeb kahtluse alla seada Iisraeli õigust sooritada sõjakuritegusid, millal ja kus iganes see heaks arvab. Selline käitumine on ootuspäraselt nende loomuses. Hegemoonid ja türannid just sedasi käituvadki. Tõeline tragöödia, või on ehk tegemist pigem farsiga, seisneb hoopiski Euroopa reaktsioonis, või täpsemini selle puudumises. Mida tegi Euroopa? Kas Euroopa vastas USA poolt Euroopa ametis oleva kohtuniku suhtes meelevaldselt kehtestatud sanktsioonidele üksmeelse hukkamõistuga? Kas Euroopa riigid rakendasid omapoolseid vastumeetmeid, mis oleks aidanud Euroopa Liidu kodanikust kohtuniku talumatut olukorda leevendada? Kas Euroopa astus mingisuguseidki samme sanktsioneerijatele endile ebamugavuste tekitamiseks? Kas Euroopa rajas oma finants- ja digitaalkanalid mitte üksnes kohtunik Guillou, vaid ka teiste Euroopa kodanike USA-st lähtuva kiusu eest kaitsmiseks? Mitte midagi sellist. Euroopa ei toonud kuuldavale mitte piuksugi. Isegi kuulus liberaalsete väärtuste eestkõneleja Prantsusmaa president Emmanuel Macron ei väljendanud Prantsusmaa kodanikust kohtuniku USA-poolse tagakiusamise vastu vähimatki protestinooti. Oluline on meeles pidada, et antud juhtumi näol ei ole tegemist kaugeltki erandliku üksikjuhtumiga. Paraku on kohtunik Guillouga juhtunu Euroopas tavapraktikaks, kuna Euroopa Liit ohverdab niinimetatud euroopalikud väärtused valgemaja ülemvõimule kapituleerudes iga kord, kui seda teiselt poolt Atlandit vaid nõutakse. Ja samas kordavad need samad selgrootud Euroopa riigipead valjuhäälselt, et Washington on nad Ukrainas rahukokkulepet saavutada püüdes mängust välja jätnud, just kui tõestamaks, et nad ei adu üldse, miks Trump neid mannetutena kohtleb. Kas nad tõesti ei suuda absoluutselt olukorda adekvaatselt hinnata? On nad tõesti sedavõrd pimedad, et mitte märgata, kuidas nende endi käitumine kohtunik kui luu suhtes Trumpi neid veelgi enam põlgama paneb? Wolfgang Münchau. Seda olukorda ei ole lihtsalt võimalik lahendada üksnes Donald Trumpile pugedes. Mulle tundub, et Euroopa tegelike väärtuste käsitlemise juures tuleb vaadata sügavamat kihti, milleks on kõike hõlmav silmakirjalikkus. Pean silmas, et iga kord, kui me räägime Euroopast, jõuame me lõpuks ikka ja jälle kahepalgelisuse teemani, sest eurooplased lubavad paljutki, kuid ei suuda oma väljakäidud veksleid lunastada. Näiteks tesklevad nad, et aitavad Ukrainat, kuid ei suuda selleks tegelikkuses eraldada ei raha ega relvi. Minu hinnangul ümbritsebki kogu väärtuste teemat Euroopas tegelikult silmakirjalikkus. Välispoliitika ei peaks tegelema väärtustega. Seda väites ei tee ma moraalialast avaldust. Euroopal puudub moraalne kapital maailmale väärtustest jutustada olukorras, kus selle liidrid on otsustanud, et terve kontinendi subordinatsioonisuhe Ameerika Ühendriikidega on neile tähtsam kui miski muu. Mina isiklikult ei nõustu selle valikuga, kuid paraku on olukorra reaalsus täpselt selline. Euroopa peaks viimaks ometi lõpetama teesklemise, just kui tugineks tema välispoliitika kindlatele väärtustele, sest see lihtsalt ei vasta praktikas tõele. Alati peitub küsimus milleski muus, ning lõputu väärtustest lähtumise teesklemine üksnes raskendab reaalset diplomaatia viljelemise tööd. Rahvusvahelise kriminaalkohtuga seoses hõljub Euroopas ikka veel ootus, et meil on võimalik Putin ühel päeval selle ette tirida, kuid see saaks juhtuda üksnes juhul, kui Venemaa selle sõja kaotaks, ning ilmselgelt ei saavutame seda oma Ukrainale pakutava toe taseme juures. Lõpuks leidub alati midagi, mis takistab meil oma eesmärke saavutamast. Sestap oleks targem kohe öelda, et jutt ei kõla enam usutavalt ja meil on vaja oma huvidele mõtlema hakata. Minu käsitlus Euroopa huvidest erineb olulisel määral üldlevitnud definitsioonist. Euroopa on valinud impotentsuse tee, olles loobunud faktiliselt nii tugeva euro kui ühtse majandus- ja kaitsepoliitika ambitsioonist. Need kõik on teadlikud valikud, mis langetati seetõttu, et inimesed pidasid neid realistlikeks. Eurooplasi vaevab pettekujutlus, et tugevus kõigis neid punktides ei ole realistlikult saavutatav ja seetõttu elamegi jätkuvalt fiktsioonis ning see on ka põhjus, miks Euroopa Liit on tänaseks oma tõsiselt võetavuse minetanud. Janis Varoufakis. Olen sinuga igati nõus, kuid läheksin oma käsitluses veelgi kaugemale. Silmakirjalikkusel on omane, et see kahjustab ka huvidest rääkimise keelt ja huvide objektiivse hindamise võimet. See on sedasi, sest euroopalike väärtusi kuulutavad üksnes Euroopa tsentristid, kes samas ise neid samu väärtusi lakkamatult jalga alla trambivad. Parempoolsed poliitilised jõud, nagu alternatiiv Saksamaale, Giorgia Meloni Itaalias ja Viktor Orban Ungaris, ei räägi Euroopa valgustuslikest väärtustest. Märkisid ka seda, et peaksime pragmaatiliselt oma endi huvide eest seisma ja unustama suurejoonelised valgustusajastu narratiivid. Sellega ma täiesti nõus ei ole, sest tegelikult ma usun kindlalt ja jätkuvalt euroopalikesse valgustusajastu ja kaasaegsetesse väärtustesse, mida Euroopa vähemalt sõnades kuulutab. Meie huvides oleks neile väärtustele päriselt, aga oma huvidega kooskõlas olevalt toetuda ning ma usun, et huvid ja väärtused ei pea teineteist ilmtingimata välistama. Asjaolu, et Euroopa poliitiline ladvik oma enda väärtustel trambib, on igati kooskõlas sellega, et nad ignoreerivad süstemaatiliselt oma enda elanikkonna huve. Samamoodi, nagu Euroopa liidrid vaatavad ükskõikselt pealt, kuidas Donald Trump nahaalselt Prantsuse kohtuniku tühistab, lükkavad nad tagant oma enda poliitilist hävingut, keldudes juba 3,5 aastat Ukrainas rahuplaani arutamast. Euroopa peavoolu seisukoht on, et mitte mingit rahuprotsessi ei tohiks eksisteerida, samas kui neil endil puudub vähimgi plaan sõja võitmiseks. Kas sulle ei tundu, et see kõik sobitub kokku? Wolfgang Münchau. Väärtuspõhise poliitika probleem seisneb selles, et igal riigil võivad olla erinevad väärtused ja oma enda väärtuspõhised poliitikad. Raskeks läheb asi siis, kui kogu piirkond degradeerub, nagu Euroopa majanduslik ja poliitiline allakäik seda parajasti illustreerib, ent vaatamata oma mandumisele jätkatakse sõgedalt oma niinimetatud väärtuste teistele pealesurumist. Me püüame näiteks tänini suruda oma regulatsioone peale importijatele, süüdistame Hiinat inimõiguste rikkumises ja seome oma süüdistused kaubanduslepingute tekstiga. Üks põhjus, miks Euroopal on tänapäeval raskusi kaubanduslepingute sõlmimisega, seisnebki eurooplaste vajaduses siduda kõik riikide vahelised kaubanduslepped erisuguste väärtuste klauslitega. Selline suhtumine on lükkanud edasi näiteks Indiaga kaubandussidemetes kokkuleppele jõudmist, kuna India ei luba eurooplastel endale dikteerida, kuidas nad peavad oma majandustegevust viljelema. Me püüame ka tänapäeval oma väärtusi peale sundida riikidele, kes on nüüd meist palju suuremad ja kes ei vaata meile enam alt üles. Olid ajad, mil hiinlased suhtusid meisse aukartusega ning pidasid Euroopat maailma südameks. Eurooplastele meil tundub aga tänini, et nad on jätkuvalt maailma naba, kuid reaalsus on fundamentaalselt muutunud ja seetõttu koloniaalpoliitika ei toimi enam. Euroopa kolonialismis oli üsna suur roll mängida valgustuslikul mõtteviisil. Meile endile tundus väga üllana, et me ekspordime maailmale oma väärtusi, kuid tänapäeva poliitika ei käi enam nii. Saksamaa katsetas kunagise pragmaatilise lähenemise väärtuste põhise välispoliitika vastu vahetamist, olles seeläbi üksnes sunnitud tunnistama oma täielikku läbikukkumist. Ja läbi kukkus see eelkõige just selle silmakirjalikkuse tõttu, millest varem sai räägitud. Me toetame Ukrainat, sest see kuulub meie väärtuste hulka. Putin aga astus meie väärtustega vastuollu ja me seisame Ukraina poolel, kuid samas meil puudub suutlikkus ja ka poliitiline tahe see projekt edukalt lõpule viia. Arvestatav osa sotsiaalmeedias peetavatest aruteludest Ukraina poliitika teemal leiab aset väärtusruumis, mis eksisteerib täielikult lahutatuna reaalpoliitikast. Mul ei ole Ühendkuningriigis ja Saksamaal õnnestunud veel kohata ühtegi Ukraina toetajat, kes oleks suutnud öelda, mida Putini üle võidu saavutamiseks finantsilistest, sõjalistest ja poliitilistest aspektidest reaalselt vaja läheb. Nad väldivad objektiivse reaalsuse teemat, sest nad otsivad lohutust oma mugavas väärtusruumis. Janis Varoufakis. Ma ei nõustu su väitega, nagu püüaksime me teistele lihtsalt silmakirjalikult oma väärtusi peale suruda, sest olukord on tegelikkuses märksa hullem. Me teeskleme, et nõuame nende väärtuste järgimist iseendilt, kuigi me ei tee isegi seda. Sind kuulates meenusid mulle kohutavad tunnid 10 aastat tagasi, mil pidasin ministrina Euroopa Liiduga läbirääkimisi piima teemal. Üks paljudest detailidest, mida Euroopa Liit püüdis toona läbi suruda, oli nõue, et me peaksime loobuma piimamüüjate kohustamisest märkida pakendile piima pakendamise kuupäev. Pakendamise kuupäev näitab, mis hetkel värske piima nime all müüdav piim tegelikult veel värske on. Ja sellest oli vaja lahti saada, sest hollandlased tahtsid oma piima Kreekas müüa ilma kohustuseta märkida, et Hollandist Kreekasse transporditav värske piim võis värske olla küll, kuid seda kuu aega tagasi. Sellised käigud ei sobitu kokku infovabaduse ideega ja põhimõttega, et tarbijal on õigus teada, mida ta ostab. Sarnaseid näiteid on mõistagi väga palju et neid, ja liiga palju, et neid siin kohal üksipulgi ette lugeda. Kui küsimus seisneks ainult selles, et me püüame Indiale ja Hiinale peale suruda oma väärtusi, mille järgi me ka ise tegelikult elame, võiks selles olla mingisugune moraalne kooskõlalisus. Kuid reaalsus on see, et valgustusajastu euroopalikud väärtused on miskit, mida eurooplased ise enam ammu ei järgi. Toon veel ühe näite selle illustreerimiseks. 1,5 aastat tagasi kelati mul Saksamaale sisenemine isegi Zoomi teel, sest mul jätkus jultumust korraldada Berliinis koos oma kolleegidega Euroopa demokraatia eest seisvast ühendusest DM25 konverents, milles olid kaasatud Saksa juudid ja palestiinlased ning kus käsitleti äärmiselt plahvatusohtlikku teemat, nimelt õiglase rahu võimalikust Lähis-Idas. Minu kohtuasi Saksamaa ametivõimudega selles küsimuses kestab aga tänase päevani. Seega võib öelda, et mul mõningane isiklik huvi on, seega võib väita, et mul on mõningane isiklik huvi mängus. Ent küsige mendilt, kuhu on selle kõige juures kadunud euroopalikud väärtused? Wolfgang Münchau. Kõik, mis puudutab Iisraeli, on eurooplaste ja eriti sakslaste jaoks väga keeruline seoses Saksamaal sõja ajal toimunuga. Saksamaal on aga praegu erakordselt rasked ajad. Väärtustest laiemalt rääkides väärib mainimist, et üks põhjus, miks Euroopa raskustes on, seisnebki selles, et me elame maailmas, kus meie väärtused ja teod on omavahel vastuolus. Sinu toodud näide oli küll ekstreemne, kuid selge on see, et Euroopa Liit on talle antud volituste piiridest tänaseks kaugelt üle sõitnud. Ilmselt nõustume mõlemad selles, et Euroopa ühisturu idee oli iseenesest hea, kuid seda ei ole päriselt ellu viidud. Tegelikult toimiva ühisturu teostumist piirab tänini veel palju tõkkeid. Pärast reaalselt toimiva ühisturu plaani hülgamist võeti aga ette järgmine projekt. Ühisvaluuta. Kuid ka see on tänaseks mingil määral hüljatud, sest kõik see eeldab poliitilist liitu, mida ei ole veel loodud. Hiljutisemalt on hüljatud ka roheleppe, mis nii mõneski mõttes oleks võinud kujuneda positiivseks plaaniks, kui asja oleks saatud intelligentsel ja järjepideval moel. Euroopa Liidu poliitikat iseloomustab tähelepanu puudulikus ja ühtse eesmärgi puudumine ning nõnda ei ole ka oma väärtuste kellelegi peale surumisel imestada, et oleme selle sebajärjekindlad. Miks räägivad Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas pidevalt Ukrainast ja Venemaast? Euroopa Liidu institutsioonil ei peaks olema selle sõjaga absoluutselt mitte midagi pistmist. Õigupoolest on Euroopa Liidu alusdokumentides rangelt otsesõnu kirjas, et kaitsevaldkond jääb väljapoole Euroopa Liidu volitusi ja ühisturu temaatikat. Millest see siis tuleb, et nad ikkagi väsimatult sõjast räägivad? Ma usun, et see tuleneb sellest, et Euroopa Liit püüab ennast kehtestada globaalse tähtsusega võimukeskusena. Inimestele meeldib kuuluda ühendustesse nagu G7 ja G20 ning omada ülemaailmset mõjuvõimu, selle asemel, et te oma tegelikku tööd teha. Minu hinnangul oleks kõik need väärtustest jutustavad aparatsikud pidanud rääkima hoopiski ühisturust ja sellest, miks Euroopa majandus nende juhtimisel koost laguneb ning mida peaks ette võtma, et Euroopa majanduse kärbumine reaalselt ümber pöörata. Välispoliitika pompoossed jutud tuleks kohemaid lõpetada ning kaubanduslepped peaksid toetuma neis osalevate riikide ühistele kasudele, mitte käsitlema ideoloogiliste väärtuste teemasid. Seetõttu satumegi pidevalt sekeldustesse. Aga olen sinuga täiesti nõus, et Euroopa Liidu silmakirjalikkuse tase on tänaseks muutunud talumatuks. Janis Varoufakis. Kokkuvõttes seisneski selle vestluse peamine mõte selles, et näitlikustada lihtsal viisil, kuidas Euroopa poliitika südames ei peitu reaalsuses mitte midagi sellist, mida võiks nimetada euroopalikeks väärtusteks selle sõna tegelikus tähenduses. Ning mille iganes mõni poliitik jutlustab järjekordselt Euroopa väärtustest, võite kindlad olla, et leiate veidi sügavamale kaevudes lausutud sõnad olevat täiesti õõnsad. Tegelikkuses on kõik Euroopa deklareeritud väärtused, olgu selleks keskpanga sõltumatus, ühisturg või ühisvaluuta, miraažideks, mille praktiseerijad neid ideaale ei järgi. Sestap ei ole kohtunik Nicolas Guillou kaasus mitte kurioosumiks, vaid Euroopa võimuladviku silmakirjalikkuse õpiku näiteks. See on näide lavastusest, kus meie endi demokraatlikult valitud esindajad etendavad juhtrolle, ent kus meilegi on jäetud statistide osa iseenese allakäigu absurditeatris, saamata haletsusväärsel kombel aru, et Euroopa allakäik ei ole mitte asjade paratamatu kulg, vaid kontinendi juhtide teadliku tegevuse resultaat. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpustoodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest.